гэта радыё Свабода. Хвіліну праз 15 Дзмітэр Бартусік раскажа пра найбольш цікавыя моманты сваіх леташніх падарожжаў па памятных мясцінах Беларусі. Але спачатку актуальная экспертыза Свабоды. З новага года ў Беларусі аб'яўлены страйк прымальнікаў. Што адбываецца цяпер на рынках? Якая рэакцыя ўладаў на пратэсны рух? Ці хопіць у прыватных прадпрымальнікаў баявога духу, каб працягваць змаганне за свае правы? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы Свабоды абмяркоўваюць каардынатар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва па гораду Менску Аляксандр Таўстыка і кіраўнік каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў горада Менску Аляксандр Макаяў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
З 1 студзеня 2008 году уступае ў дзеянне прэзідэнцкі ўказ номер 760, паводле якога прыватныя прадпрымальнікі не маюць права мець наёмных работнікаў, акрамя членаў сям'і. Прыватныя прадпрымальнікі працягваюць змаганне. З новага году аб'яўлены прадпрымальніцкі страйк. Але страйк некі своеасаблівы. Як кажуць лідары прадпрымальніцкага руху, гэта страйк у форме часовага адпачынку з няплатай падаткаў. Намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур заявіў, што гэта ніякі не страйк, бо пасля навагодняга свята ў гандлі, на рынку наступае мёртвы сезон, таму прадпрымальнікі проста адпачываюць. Дык што адбываецца цяпер на рынках? Спадар Таўстыка.
На рынках адзначаецца зараз страйк. Ёсць такая дамова, што ён будзе праходзіць першае па 15-е, а потым мы пабачым, як далейшае дзеянне ўлады на гэта будзе, пабачым дзеянне астатніх прадпрымальнікаў. Зараз вось толькі што аб'язджаў, быў на гандлёвы Меркальцо, аўтарынак стройматэрыялы і на сваіх Ждановіч. Працуе адзін чалавек на 100 па ўсім гандлёвым кропкам.
А па іншых гарадах некая ёсць інфармацыя?
Ёсць інфармацыя па гораду Маладышна, там точна такая сітуацыя, не працуе. Ёсць учарашняя інфармацыя па гораду Вялікі, яны таксама не працуюць, ну, не працуе Барысава, Мінская область. Таксама горад Магілёў, яны выходзілі на плошчу, больш за 150 чалавек.
Спадар Макаяў, а вы як пракаментуеце, што адбываецца цяпер на рынках краіны?
У гэтым новым годзе прадпрымальнікам, на жаль, без раскачкі прыйдзецца змагацца абараніць свае правы. Адбываецца страйк прадпрымальнікаў, які юрыдычна мы афармляем як адпачынак. Гэта вымушаны адпачынак, бо, на жаль, 760 указ пункт 1.1 забараніў мець кропкі на гандлёвых цэнтрах на рынках. Я па сябе кажу, я з жонкай працую індывідуальнымі прадпрымальнікамі, у нас па дзве кропкі. Мы падаткаў плацім у кішэню дзяржавы каля 7 мільёнаў, больш за 3000 даляр. Казал Тур, што мы працуем па-шэраму. Гэта не так. Прадпрымальнікі 200 тысяч, якія сейчас страйкуюць. Большая частка, дзе-то ад 80-90% адсоткаў. Па Менску это ёсць 50, ёсць, правда, на жаль, рынкі, дзе працуе 90%.
А чаму такая вось цікавая форма страйку, форме адпачынку з неаплатай падаткаў?
Таму што согласна па указу прэзідэнта мы маем права на адпачынак раз у году на 30 дзён. Канешне, было б юрыдычна вельмі дакладна, калі б мы ўсе прадпрымальнікам далі такую, ну, на жаль, гэтага не адбылося, бо блакуюцца сходы ўладамі і адміністрацыя рынкаў. То есть не даюць правесці, даць людзям інфармацыю, што б можна было ў падатковую і адміністрацыю рынка занесці паперы аб зыходзе вымушаны адпачынак. Я думаю, страйк бы был 100%, калі б далі такую інфармацыю. Это робіцца, каб не маглі адміністрацыя рынкаў рабіць у ціск на тых прадпрымальнікаў, яны могуць лішыць гандлёвых кропак прадпрымальнікаў.
Рэакцыя ўладаў на пратэсную актыўнасць прыватных прадпрымальнікаў даволі супярэчлівая. З аднаго боку, яны адстойваюць правільнасць дзяржаўнай палітыкі ў адносінах да прыватных прадпрымальнікаў, заяўляюць, што не пойдуць на саступкі. Пра гэта казаў і Аляксандр Лукашэнка 30 снежня, і намеснік міністра эканомікі Тур на учорашняй прэсавай канферэнцыі. А з іншага боку, напярэдадні новага году выйшаў прэзідэнцкі ўказ, які працягнуў на некалькі месяцаў льготныя ўмовы пераходу ў статус прыватнага унітарнага прадпрыемства. Як можна пракаментаваць рэакцыю ўладаў на пратэсны рух прадпрымальнікаў? Спадар Таўстыка.
Коли господар Артур и чиновенство не боится на самой справе предпринимальников, мы им пропоновали от наших лидеров, у всех предпринимальников, сустроиться на белорусском телебачении хоть 5-10 хвилин, то они это смогут заработать. Тогда они на самой справе ничего не боятся, у них есть шмат доказов, что предпринимальники не страйкуют и ничего не отбудется в ближайшем. И что мы приносим только 2% в бюджет края. Первая реакция, это была арешт лидеров предпринимательских рухов. Это уже, я лечу, что боязливо из их боку. По-другому, подстояние державных поглядов на развитие малого и среднего бизнеса в Украине. Для хочу, наверное, тогда не забывается, что держава – это не господар Тур и остальные, кто керует этой державой. А это так само мы, люди. И предпринимальники так само являются людьми этой державы. И когда им нечто древнее, то держава и чиновенство должны прислуховываться до нас.
Выслухайте экспертизу свободы. Сегодня ее удельники Александр Толстыка, Александр Макаев и наш оглядальник Валер Карбалевич обмерковывают тему «Ти дадуть плен протесты приватных предпринимальников».
Господар Макаев, а как вы оцениваете реакцию уладов на протестный рух предпринимальников?
Реакция пакуль вельми жорсткая, бо пакуль нема мас прадпрымальнікаў абарону сваіх правоў, пакуль нема кансалідацыі прадпрымальнікаў усіх, то ўлада будзе так паступаць жорстка. Хачу напамятаваць дзяржаве, што парушаюцца вельмі шмат правоў Канстытуцыі, права на ўласнасць, права на роўнасць дзяржаўнай і прыватнай маёмасці, права на працу, таксама які страчваюць і прадпрымальнікі, і дзе-то 200-300 тысяч наёмных асобаў. Вялізны сацыяльны выбух будзе. Нема сёння магчымасці працаваць 200 тысячам прадпрымальнікаў у фармаце юр асобаў. Я дакладна магу казаць, кроме как па-шэраму працаваць у фармаце юрыдычнай асобы немагчыма. 10-20%, якія здолеюць перайсці ў фармат юрыдычных асобаў, сколькі людзей будзе вымушаны на вуліцу. Прадпрымальнікі падаткі плацяць наперад. Яны апрыорі па большай часткі самая законапаслухмяная частка прадпрымальніцтва. І рабіць з іх шэрымі і другое пытанне яшчэ. Нема абаротных сродкаў у прадпрымальнікаў. Даже если 10-20 тысяч сдолеется сейчас новых фирмов, то нема даже и 1000 кредитов выдать банкам, как могли бизнес свой полепшать. Других крениц доходов мы не маем, як и больше 200 тысяч предпринимальников. И вельми тяжко будем нам обновить свою працу. Я кажу про тех, кто докладно не заплатил податки, бо мы с колес буквально працуем. Держава знищила за почние 2 года наши оборотные сродки, коли повеличила нагрузку податковую в 2.5 раза. Коли уведены был в 2005 году 285 указом фиксованный податок на добавленный кошт. И еще вчера Тур сказал, что 8 юридичные фирмы звертались с письмами на протягу года, что им заминали предпринимальники вести свою деятельность прибытковую. Тогда треба державе дать конкретные приклады, чем, каким конкретным фирмам на сегментов прибытковых выгнали и на протягу этого года выгоняли футры, там складанная бытовая техника. Хочется почуть от Тура, где мы заминаем, якому сектору экономики предпринимальники заминают. И Лукашенко казал напередодні Нового года, что мы створили шмат беспрацовья, сгробили там предприемство, легкая промысловость. Легкую промысловость Беларуси посадили вовсе не предпринимальники.
Ці хопіць у приватных предпринимальников боевого духу, каб протягивать змагання за свои правы? Вось лідер компании «За свободное развитие предпринимательства» Горбачов заявил, что на 10 студеня запланованы сход предпринимальников на Кастрычніцкай площі. А с 1 лютого приватные предпринимальники припиняют свою деятельность на непевный термин. Калі казать про апошнюю погрозу, то кому гэтым можно нанести шкоду уладам чи собе? Господар Товстика.
Ну, по-перше, предпринимальники не несут экономичную шкоду только себе. Это еще чуют и покупники наши, яким было с нами якостно и добро працевать. У нас же есть покупники, которые уже годами с нами працуют. И мы от них чуем добрые слова, что у нас вельми добрые, обслуговывание все доброе. Что есть эмоции, силы нам замагаться, нам ничего больше не остается робить. Есть у нас погоднение от нашей компании, как все лидеры долучились до этого погоднения, как мы остатние все страйки, выступы робили разом. Когда мы будем разом и отстоять одни и те правы, то большинство людей с нами будет працевать. Я лечу, коли ничего до 15-го там, числа не отбудется с боку улады, потепления, поляпшения, умов працы индивидуальным предпринимальникам, то может отбыться страйк с 1 февраля, как я хочет его называть, там, отпочинком течин. Уже докладно не с выплачиванием податков, не с выплачиванием, может, аренды и все такое. Але администрация рынка должна так само разуметь, что они так само это зубят. Они не знайдут на это месяц сразу, то завтра, послезавтра предпринимальников. Змагаться будем, есть планы, конечно, будем змагаться за свои права.
Господар Макаев, вот ваш коллега сказал, что у предпринимальников нема больше иншого выхода, как протягивать змагання. Але покуль что, здається, акции предпринимальников не вельми ураживают. Например, 2 года тому на Кастрычнинской площади збирались на митинг каля 5 тысяч предпринимальников. Зараз где-то каля 1 тысячи только собралось. То бок, чи есть боевый дух сапраўды у предпринимальников змагаться за свои интересы?
У своей массе предпринимальники здольны оборонять свои интересы. Только как дошла эта информация. Держава объявила предпринимальникам войну. Бывается циск велизный на лидеров предпринимальников. Заполоханность у всего громадства, не только предпринимальников. Предпринимальники страчивают час працу, доходы. И у них нема выйти, как консолидоваться. Людей вышло 1000 на Кастрычинскую, а несколько тысяч побачили эти мегафоны, что будет приматься сила, и вернулись до дома. По Менску, мой будовничий рынок, 1200 мест гандлёвых всяго. 200 аренду не проплачивал. Это кажется, что вот эти люди, те будут неяк переоформляться, те яны просто зайдут у небытё. Это 6-я часть рынка, 70% не проплачивали аренды, каля мира моды. Я кажу про зеркало, 25% так само аренду не проплачивала. Я кажу про Европу, якая 3-й поверх полностью сейчас свободен. Страйк это и отбывается, и я думаю, динамика его будет повеличиваться.
Здаецца, ніколі раней прадпрымальніцкі рух не быў так расколаты, як цяпер. Розныя прадпрымальніцкія арганізацыі ладзяць свае акцыі аднаасобна і ігнаруюць акцыі, арганізаваныя іншымі структурамі. Чаму так адбываецца? Спадар Таўстыка.
Зараз, конечно, мы уже постарели, зразумели, что это не повинно отбываться. Зробили, створили домову помежу всеми лидерами. Я лечу, что трэба до конца объединяться и больше дипломатично вырашать питание.
Спадар Макаев, а вы, як лічыце, у чым прычына расколу прадпрымальніцкага руху? Тут праблема ў амбіцыях лідараў ці ў чым іншым?
У лидеров наших предпринимательского руху так само, на жаль, складанные относины, складанные истории этих относинов. Мне вельми приятно, что сейчас лидеры все отбросили эти амбиции и готовы поддержать любые акции предпринимальников. Это отбылось большесть после другого.